Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgal keessa salama wonakka jal qabega sasaditti meter bandi 19.25 isodumi tokorrat Washington DC rakadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jallata mo akamoltan kibtata amaji soddomi tok barakmala maf kuda torba akala kopsa ethiopia timmo amaji digdemi lama barakmala maf sagal kesume san kesana rani na modan dit
akamoltan asorala ketu do arrasani timma ho duar kamne kesa congress in korean congress mamana murti america na mabalan gaddati fi president in america donald trump di fatratti falama yokana mohrat mariachu jirani hasmin malella balanga had adda ara ero filatan matawdu ke saktok
gamta africa at commissioner na genya af nage gumsa hal na genya libya ke sa baye addessa tawdu batani jiru university adi grad ke sat yero mor min baratto ta tormander wege ge semetti baratan due sababansa dukuba male kamormi baratto ta wajji wal qabate mitu jechudan baratto ni fe hojjeton nagito gagabasa kenya chi gabase timani jiru kannen if kabro qabna saganta kenya kesat dagge fato ta kenya agat umra saganta kenya tin wolin turajen ammoduf gara sorat debina
nanno tigray university adigrat kesat turban dabr barata tokkotil buda besunit dallanani barattoti hirir bani rakko bisani himacha achindu battumma qabenna university lemidani jeda odu voa achinwer gabasan voa achinwer girmay gebru ode fanno barattota fi hojjettot university sunir rargate fi wan presidenti barattota fryat maresa jette walit qabete nu erge namo
gaffilen baratton adigrat university tokko tokko kasan jira gabasan kenye girma gabru akka ijotti hanqina bishani morasa ne kesattu umme walin kan walitti da taqabo tawsa barattonni barsisonni fojjetonni dubbatani jiru torban dabre kesa fincila barattota kasanin qabeenyaaf university char midan guddan gaunsa sibsame jira kannen akka maqaan isaanii ifatti hin himamne gaafatan hojjetoonni yuunivarsiticha akka jedhanitti rakkoon hanqina bishaanii waggoota irran deebi'a baatiilee 5 dabranirraa kaase mooraa sana keessatti hammaataa dhufe dhimmisaa gamaaggamameyyuu namoonni gamaaggamamanirratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhan hojjetoonni yuunivarsiticha barataan baayookeemikaal tokko duusaa kan ilaaleen barattoonni hojjetoonni yuunivarsiticha adigraat du'isaa mormi barattootaa waliin akka hidhatan qabne dubbatan jedha gabaasaan keenya girmaa gabru waa'ee mormi barattootaa aangawoota mooraa barnootaa sana haasofsiisuudhaaf deddeebisee carraaqeeyyuu akka ittiin milkaa'inis dubbatee jira itti gaafatamaa sab quunnamtii yuunivarsitichaa obbo Yohaannis jedhaman beellama kennanii fi garuu beellamichatti argamuu akka hin danda'in dubbatee jira Presidenti gamta barattota barattu freyat meresa asosise waedu baraticha akanejechun ittimuche gabase jira girma gabru
bergit yemuso tamari adlen honum ge yemuso tamari kanessaw chigir da betayaza adlen tamari unde tamene tedewulo
ugumatti baratan du enjira garu baratan du esun rakko kay sana wajjin kan walqabate miti barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaa isaaf doormii isaa nutti himanii jiran hatattamaan qabanne gara hospitaalaa deemne turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Achi booda miseensa gamtaa barattootaa tokko wajjin reeffasaa gara warra isaatti geessuu isaanii. Gabaasaa keenyatti himtee jirti pireezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Adigiraat Freyat Meresa waa'ee mormii barattootaa ilaalchisee immoo akkana jette.
Tamaariyochu tinish bizaatum nabaraachaw yoona bo'ohaa chigir mukniyaat xiyyaaqee aanistaw
nabaraa. Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu. Bulchiinsi yuunivarsitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
Akka kainsa mormi sanatti midhaan guddaan qabeenya mooraa yuunivarsiticharra ga'uuf akka ture kadubbatte pirezidaantiin gamtaa barattootaa amma garuu to'achuun waan danda'ameef jecha daawwitii balbalootaa kaafteeriyaatu caccabe kan mana kitaabaas agi tokko caccabee jira jettee jirti. Garuu barataan hidhame isheen beektu akka hin jirre dubbatti.
Waldaan Afrikaa ganni soddomaan duubatti Morookoo miseensuu fi itti dabalata. Jijjiirame Afrikaa keessama mul'achuu jiru waan akka malee dansaa tahuu baatullee bulchooti Afrikaa ammatti ardiin tun jabaatteetiin gurmoofti waliin hojjechuu maltee jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo Liibiyaan jireenni ammaan tan ummatii isii keessi jiru akka malee jajjabaa waan taateef mootummaan biisuun illeen ummati gargaaruutti hin jiru jechuun waldaan Afrikaa dubbate keessumatti koomishinerii dubbate. Mallaskaachuu ammaa hattoodhuutaan Finfinnee erge tujube.
Komishinar nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa ambaasaadar Ismaa'il Chiruugui waajjira haadha gamtichaatti tuuta oduuf ibsa kennanii haalli Liibiyaa kan yeroo ammaa mara keenyaaf yaaddoo guddaadha jedhan. Kan yaaddessaa ta'es adeemsi siyaasaaf kan araaraa dhaabbachuusaa qofaa mitii jedhaniiru. Kan haala jiru daran hammeessu kabroon illee jiraachuu komishinarichi ibsanii jiran.
Neither this the government is delivering to the people.
Mootummaan Liibiyaa kan yeroo ammaa tajaajila bu'uuraa ummataaf oolu kennuu hin dandeenye. Amma ennaa nuti dubbataa jirru kanattillee Liibiyaa keessa rakkoo humna elektirikii cimaatu jira. Tajaajilli fayyaa fi kanneen biroonis hin jiran. Kun haala jiru kan ammeessuuf yaada furmaataa dhiyaatullee kan dadhabsiisu.
Komishinarichi akka dubbatanitti gamtaan Afrikaa rakkoo Liibiyaa furuuf hojii adda addaa hojjetaa jira. Hoogganoonni arditti koree olaanaa dhimma Liibiyaa hundeessaniiru. Koreen sunis murtii hanga tokko dabarsee jira. Dursees mootummaa Liibiyaaf mana maree bakka bu'ootaa dabalate qaamni dhimmi ilaallatu martinuu rakkoo jiru furuuf akka wal ta'an waamicha dabarsinee jirraa jechuudhaan ambaasaadar Chiruuguin beeksaniiru. Kabroon immoo mootummaa hunda hirmaachise hundeessuun barbaachisaadha akka jedhan ambaasaadarichi bulchiinsi akkasii rakkoolee nageenyaa waliin wal qabate qofaa furuuf hojjeta utuu hin taane misoomaaf fedhii uummata Liibiyaa dabalatee deebii kakennu ta'aa jedhan. Ambaasaadar Chiruugiin akka jedhanitti Afrikaa gama dhihaa, Afrikaa waaltaa, Somaaliyaaf naannoo hara gurguddaatti kan mul'atan rakkoolee nageenyaa tarreessanii tarkaanfilee jajjabeessaa fudhatamaniif kabiyyoota Afrikaa gumaachan illee tuqaniiru. Sabatiinsi gaariin akka jiraatu badhaadhinni akka dhufu gochuuf walta'insa addunyaa akka cimullee waamicha dabarsan. Komishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa filachuuf filannoo geggeessameen illee ministeerri dhimma alaa Chaad Musaa Faakii Mohaammad 938 argachuun injifachuun beekameera.
Tammantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen murtii seenatii Ameerikaa nam pirezidaant Doonaald Tiraamp abbaa langaaddaatii filate Jeef Seeshin fudhachuuf dhibaachuu irratti mariitti jirti. Jari kun waan jedhu jedhee achii murtii taan seenatii Ameerikaa dabarsa. Seenatiin leen fedhe deeggaree fedhan mul'akkisa. Namni Tiraamp abbaa langaaddaatii filate kun nam falama hedduu qabu. Duruu gosaan nam jibbaa baqatan jaalatu murtii qajeeltuun kennuu jechuun irratti dubbachaa bahan. Gamkaaniin ammoo Doonaald Tiraamp agaa seenetiin Ameerikaa mirkaneessuu fi xammallee abbaa alangaa addaa haara Daanaa Boontee filate bakka buutuun abbaa alangaa addaa Ameerikaa Saaliyaat jaban pirezidaant Ameerikaa ka durii pirezidaant Obaamaa keessa filatamte seerii baqataa biyyitaan seenuu dhowwaniin anaafuu hin galle murtii jajjabduu jechuun hojjettoota ministirii haja alaa biyyi keessatti himte suniin hujiirra buusan. Hajaj pirezidaanti Ameerikaatiin Doonaald Tiraamp baaseen yoo ammaa musliima biyyi torbaatti Ameerikaa dhufuu hin dandeenye jari kun waan isaan hirgaa hedduu dubbachuu jirtan keessaa hagi tokko dhalattoota Iraaniiti. Jarilleen maatii isaaniitiin wal argu akka hin danda'in maatii isaanii hagi tokko xiyyuuraatti eegit sa'aatii 18:18 tursaniin duubatti Ameerikaa seenuu dhowwanii aduu isaan qilleensirra jiran yookaan ammoo xiyyuuraan Ameerikaa dhufuu jiranii seerii irratti ba'ee jedhaniiti maatii wal arguu dadhabanii akka rakkatan hedduu dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dabre keessa baqataa biyyi musliimaa hedduu biyyi isaanii seenuu dhowween seenaa hedduu keessa seenaa Ameerikaa keessatti waan ganna hedduu keessatti arganii hin beenne ganna 100 keessatti arganii hin beenne jechuudhaan namni hedduu fi abbootiin seeraa hedduulleen dubbachuu jiran oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi baqattoota biyyoofitti deebisuuf tarkaanfiin fudhatte tokkummaa ardiittiif wal gargaarsatti akka danqaa ta'u kan aangoo gadhiisaa jiran dura teessuun koomishina gamtaa Afrikaa beeksisanii jiru. Dhaabbanni dubartootaa guutummaa Afrikaa illee qaama gamtaa Afrikaa ta'ee akka beekamus gaafatanii jiru. Pireezidaantiin Giinii Alfaa Koondee, pireezidaantiin Chaad Idris Deebii bakka dura teessummaa gamtichaa ta'anii akka bakka bu'an bakka buusanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaaf Anitaa Paawul Tujubeetu dhiyeessa.
Gumiin hoogganoota biyyoota Afrikaa 28ffaan kaleessa waaree booda waajjira haadhuu gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru keessatti baname. Walga'iin sun ennaa banamu kanneen haasaa dhageessisan keessaa koomishina gamtichaa waggoota 4 walakkaaf geggeessaa akka turan Dr. Dilaaminii Zuumaa tokko turan. Kan aangoo gadhiisaa jiran Zuumaan haasaa baga nagaan dhuftanii isaan dhageessisan walumaa gala bakka lamatti waan hirame fakkaata. Tokko rakkoo ardiitti mudate yoo ta'u kaan immoo bayii gaarii argame ture. Zuumaan akka jedhanitti barri 2017 Afrikaa qofaa otuu hin taane bubbee addunyaa mararaase kan keessatti ka'e. Keessumaa pirezidaantichi haaraan Ameerikaa Doonaald Tiraamp 7 darbe ajaja uggura baqattootaa isaan kennan ilaalchisee Zuumaan akkas jedhan.
It is clear that globally we are entering very turbulent times. For an example,
sadarkaa addunyaatti yeroo bubbee hamaan itti ka'e keessa seenuun keenya ifaadha. Fakkeenyaaf gurgurtaa garbootaa Atlaantikii gamatti geggeessamaa tureen ardii keenya keessaa biyyi lammiiwwan keenya hedduun itti guuraman irraa har'a biyyoota keenya adda addaa irraa kanneen baqatan lammiiwwan Afrikaa deebisuuf murteessitee jirti. Kana maal gochuu qabna? Kun wal gargaarsaaf tokkummaa keenya akkaan qormaata keessa kan galchu keessaa tokko jedhan. Zuumaan yaadisaan bara 2017 waliin wal qabsiisanii dubbatan keessaa tokko dhaabii tokkummaa Afrikaa utuun hundeeffameen dura dhaaba dubartoonni Afrikaa hundeessanii turan waa'ee Pan African Women's Organization ture. Dhaabi kun erga hundeeffame har'a waggoota 55 kan lakkoofsise ta'uu kan dubbatan Zuumaan waldaan kun walabummaa Afrikaaf isa booda kan inni gumaachillee tarreessaniiru. Harmoolii dhaaba kana hundeessaniif beekannaa ta'u kennuun barbaachisaa ta'u hoogganoota walga'ichaaf ibsaniiru. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa kan kurna 3 oliif moggaatti qoodamtee turte Morokoo gama gamtichaatti akka deebitu walii galaniiru. Hoogganoonni Afrikaa akka jedhanitti murtii Morokoo gamtaa Afrikaatti deebisu tokkummaaf waliigaltee keenyaaf jechaa jedhan. Morokoon bara 1984 keessa gamtaan Afrikaa saharaa gama dhihaa kan Morokoon qabiyyee kooti jechuun falmaa turte walabummaa isheef beekannaa kennuun miseensa gamtichaa godhee booda Morokoon miseensummaa keessaa baate. Biyyoota miseensa gamtichaa ta'an 54 keessaa 39 sochii Morokoon gamtichatti deebi'u simatanii jiran. Falmiin jiru garuu hin furamin jira. Itti aanaa ministeerri dhimma alaa Masrii kadhimmooti Afrikaa Mohaammed Idris akkas jedhu.
The general conviction within the union and this was Egypt's position as well that at the end
kun amantaa gamtichaa gidduu jiruu fi ejjennoo Masriin qabdudha. Haaluma kanaan walumaagala Afrikaa tokkoomsu qabna. Mala ittiin fuulduratti tarkaanfachuu dandeenyu malee kan addunu baasu dha'uu hin qabnu. Danta Afrikaa kan waliin qabnuuf afuura tokkummaa qabnuun tarkaanfachuu qabna. Akkuma biyyoota obboloota keenya Afrikaa kanneen biroo Morokoos ni simanna. Simannaan kunis dhimma rakkisaa ta'e kana attamiin furuun akka danda'amuuf tarkaanfii fuulduratti deemsisu keessaa tokko.
Irra jireessi uummata ishee dargaggoota ta'uu kan ibsan Zuumaan ardittiin qabeenya namaa kana sirriitti barsiisuuf leenjii ogumaa kennuufiidhaan hojiin uumamee fi Afrikaa ishee badhaateef nageenyi keessa buufate gochuun ni danda'amaa jedhan. Kan durataa gamtaa Afrikaa ta'uun filataman pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee jireenya dargaggoota Afrikaa jijjiiruun itti gaafatama hoogganoota ardiittii irra jiru jechuudhaan haasaa Zuumaa deeggaraniiru.
It is our responsibility to improve the living conditions of the youth and to give them a better future and to
haala jireenya dargaggootaa fooyyessuuf carraa isaanii hegeree ibsuufiin itti gaafatama keenya jireenya isaanii karaatti kan hambisu gammoojjii saharaaf galaana mediteraaniyaan akka hin qaxxaamurre gochuun itti gaafatama keenya hojiin gamtaa Afrikaa haala jireenya uummata Afrikaa hin fooyyessu yoo ta'e jiraachuu isaatiif sababan tokko iyyuu hin jiraatu.
Bara 2016 gamticha dura teessummaan kan hoogganan pirezidaantiin Chaad Idris Debaay taayitaa pirezidaantummaa pirezidaantii Giinii Alfaa Kondeetti dabarsaniiru. Walga'iin hoogganoota gamtichaa har'asitti fufee gumii kanarraa hojiin eegamu guddaan dura taa'aa komishina gamtichaa filuu akka turellee beekamee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Asii immoo waaree booda daqiiqaa 45 dabree jira dhaggeeffattoota keenya. Qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee dajanee kaasa'e kanan isin affeera. Jenee kaasa'ee walleessaa kanaaf galanni keenya guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barataa Saamu'eel Margaa jedhama. Mana barnootaa Prestigious Academy jedhamu keessatti barataa kutaa 12 umriinsaa 18 hojii ogummaa teknoolojii ammayyaan biyya keessaaf biyya alaatti dorgomuudhaan itti milkaa'ee jira. Jaallannetu haasofsiisee ijoollummaa kootti fakkii kaasuu jalqabuu koo yaadadha jechuudhaan waa'ee kaka'umsa isaa dubbataa jira. Kuno.
Daa'imummaa kootiin hin jalqabee yeroo baay'ee mana barumsaatti fakkiidhaan hin jalqabee fakkii sana gara piraaktikaaliitti hin jijjiirretanii hojjechuu hin jalqabee jechuudha.
Harka keetiin fakkii kaasaa turte?
Nayyeen isa gara piraaktikaaliitti yaalee jechuudha.
Fakkiin ati kaastu kan maalii ture?
Yeroo baay'ee helikoptara faan kaasan achiin booda gara piraaktikaaliitti hin deeme jechuudha.
Jechuun helikoptarii hojjechuuf yaalte?
Eeyyeen.
Maalirraa?
Waan lafarraa argamanirraa jechuudha. Teeppii fi deekii yeroo jiru jechuudha. DVD isaan irraa motora fa'aa baasetanii ittiin fayyadama jechuudha.
Teeppii suma sirba sirbisiisu diigdeemoo?
Eeyyeen.
Maal keessaa baasuuf?
Achi keessa motora itti jira kan taphachiisu jechuudha. Motora sana baasetanii helikoptara irratti hin godha jechuudha.
Helikoptara maalirraa hojjatte jalqaba?
Helikoptaroota kan hojjattu yeroo baay'ee kaartooniidhaanii dizaayina isaa baasetaniin hojjatta jechuudha. Isadhaan hin jalqabe jechuudha. Amma garuu iddoo guddaatti waan baay'ee hojjechaa hin jira jechuudha.
Helikoptarii sana kaartoonii adda addaarraa fakkeessee hojjadhee jette isa booda motorii isaa immoo teeppii keessaaf waan biraa keessaan babbaasuu yaale jette. Attamitti walitti hiita?
dura beltiin faa jira jechuudha. Beelti faana waltiin qabsiisa jechuudha. Motora sana immoo gubbaarra godhatanii penetreetariin immoo kan hojjetamu rumoosa irratti waraqaadhaan yookiin immoo kompirsaatoodhaan mukasaa sana dizaayinadhaan baasetanii motora sana irratti nangalcha jechuudha. Achiin booda sokkeettiidhaan nayyaala jechuudha.
Egaa sokkeettii waan adda addaa sibiila kana fifiddee akka inni humna godhatee ka'uu danda'u maaliin bira geesse atoo reefuu kutaa 12 geessa?
Yeroo baay'ee wanneen hojjeta jechuudha gara teknoolojii irratti humnasaa akkamitti baalaansii akkanaaf qabatu beeltota sana akkamitti humnasaa kaasa motora sana kan jedhudha jechuudha. Motorni kun immoo jechuudhaaf voltiinsaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Olmoos voltii 12 faa ga'uu qaba jechuudha. Kaartooniin sunillee xiqqooshii furdachuu qaba jechuudha. Akkasittidha.
Yaada isaa eessa argatte isa kana isa amma dubbattu kana barumsaan barte moo?
Barumsa irratti sana irratti jechuudha. Saayinsii yeroo baay'ee fiilmii irratti nan laala jechuudha. Isa irratti yeroo baay'ee hojjeddaan ture fiilmoota galaaluu waan ispees nan laalan ture isa faa irratti hojjeddaan ture. Anis baay'ee maatsiif keemistirii feeziksiin jaaladha jechuudha. Mana barumsaattillee isaan kana baay'een dalaga jechuudha.
Kanaaf egaa akka kanatti teeppii irraa motora isaa kaaftee kaartoonii waan akka kompoorsaatoo irraa fakkii helikoopterii hojjettee walitti gaafa sussuqxu si sokossuu danda'eera?
Eeyyeen hojjeteera jechuudha. Isadhaan jalqabee mana barumsaatti fuudhee deemee isarratti dorgomiidhaan gorsa jechuudha. Caalaa immoo hojjechuu jalqabe jechuudha. Motorri tun xiqqooshii lafarratti ol kaatee jechuudha. Kaatee gadi buutee jechuudha akkasitti kan hojjettu.
Kanaaf gara fuulduraatti helikooptara nan hojjedhatte abdatte?
Waan baay'ee hojjechuuf hin yaale jechuudha.
Sana booda gara yaada isaa gara roobootii waan akkasitti deebisteetti?
Eeyyeen. Humanoid robot kan jedhamudha. Safaa hojjechuun jalqabee. Humanoid robot jechuun nama kan fakkaatu akka nama kan socho'udha jechuudha robotiin kun. Qaama nama fakkaate jechuudha kan socho'udha akkasumatti hojjetama.
Maalirraa hojjetama?
Kiitiidhaan kiitii irratti hojjedha jechuudha. Kiitiin illee kan gurguramu jira. Mi'oota sana bitatanii assembl godhatanii hojjedha jechuudha. Mana barumsaa Aykan Itoophiyaa irratti kan jedhamu achiidha kan gurguramu jechuudha. Achittiin baradhaan turanis achittiin dorgoman jechuudha.
Roobootiin nama fakkaatu sun walitti diddirtee hin sokossaa?
Hin socho'a. Motora qaba jechuudha. Motora achuma kitii keessa jira jechuudha. Waan hedduutu qaba. Kitiin suni riimoota illee qaba jechuudha. Riimootadhaan sochoosuu illee hin danda'ama jechuudha.
Bittee hojjettaa gaa kan?
Kitii isaa bitatanii achiin booda dizaayina isaa baasetanii hojjedha jechuudha.
Mi'a isaa bitatte dizaayinii ofii keessa?
Eeyyeen akkasittiin hojjedha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee biyya keenya irratti hin beekamu jechuudha. Teekinooloojiin illee roobootiksiin illee hin beekamu amma yoonaatti Afrikaa iddoo tokko tokkotti malee.
Kan biraa waan hojjette maal?
Kan biraa tireen fa'a hojjetteera jechuudha.
Baabur?
Isaan fa'a hojjetteera. Kireenis hojjetteera.
Baabur ammoo isaa fidde mi'a isaa?
Kaartoonii irratti hojjette jechuudha. Kaartoonii irratti godhatanii gommoon isaa immoo fidaan haayilaandii jechuudha.
Qadaaddii?
Isarra hojjette jechuudha.
Baaburri ati akkasitti hojjettee hin deema?
Hin deema jechuudha. Motora isaallee kan fayyadame DC motor kan jedhamutu jira jechuudha. DC motor san irratti hojjette motora adda addaatu jira jechuudha.
Garuu yeroo motora adda addaa kana wal qabsiisu humna isaa ta'uu akka ta'uu akka hin caallee akka hin xinnaanne akkamitti tilmaamta?
Isa pozitiivii fi negatiivii isaa walitti madaasuu qaba jechuudha. Maaliif dura motora sana irratti oggaa godhu elektirikii sana jechuudha yookiin immoo keebilii sana irratti oggaa godhu amma sokkeetti nu biratti voltii 250 jechuudha. Isa faana kan madaalummoo tokkoffaa pozitiivii negatiivii sana irratti hojjechuu hin qaban jechuudha. Sarratti erga hojjettee booddeedha dizaayina isaa irratti baasetanii motora sana irratti hin godha jechuudha. Akkamitti akkas naasochoo dura hin yaala jechuudha. Otoo pozitiiv negatiivii isaa otoo hin laalinii yookiin immoo keebilii isaa cimaadhamu miti kan jedhuudhaan motorni immoo motorota adda adda jiru jechuudha. Kan irratti ani kan fayyadame tireenii kanaaf illee VC motor kan jedhamudha. Ishiidhaan irratti fayyadame jechuudha.
Kan biraa maal hojjette?
Biyya Hinditti dorgommii hin qaban ture. August 20 irratti jechuudha. Isaamaa jechuudha. Dura workshoppii qabna ture. Kun immoo NASA Human Exploration Rover Challenge kan jedhamudha jechuudha. Dorgommiin kun yeroo baay'ee NASA irratti jechuudha. Ameerikaa NASA. Hans Stevel State. Marshall Space Flight Center Hans Stevel State irratti yeroo baay'ee kan dorgomsiisudha jechuudha. Waggaa waggaadhaan amma yeroo jalqabaa fi Afrikaa irraa anatu dhaqee dorgome jechuudha. Achi Ameerikaan ta'e hundi irratti hin dorgome jechuudha.
Maal dhiyeessite?
Workshoppii sana erga fixee booddee kan ofii koo konkolaataa tokkoon hojjedhe jechuudha. Konkolaataa sana kan hojjedhe kan itti fayyadame, injinillee jira, motorillee kan fayyadame, maashin lamadhaan kan deemudha konkolaataan kun jechuudha.
Ammam ga'aa amma konkolaataa gaafattu seexixinnoo ijoolleen itti naasooftu moo jabaa?
No. Like, kan oofamudha, hin oofama jechuudha.
Namni keessa lixee moo?
Eeyyeen, hin oofama jechuudha. Isa hindirratti hin hojjatte. Sibiilota illee kan fayyadame dizaayina isaachumatti baasee kan hojjatte jechuudha.
Konkolaataa maqaraati jechuun?
Kan deemudha. Mars Rover kan fakkaatudha jechuudha. Amma space irratti Mars irratti kan fayyadaman jechuudha. Fi Rover kan hojjatte jechuudha. Baay'ee gammadanii jechuudha. Itoophiyaa irraa ijoolleen akkasii kan dalaganitu jiru waggaa jedhanii baay'eedha, hedduudha. Garuu opportunitii isaan argatanii hin jedheen.
Carraa
isaan argatanii kanaafidha hin jedheen. Achiin booda pirezidaantii NASA Robert Challenge kan Itoophiyaa fi goona hin jedheen. Baay'een gammadee isa kanarratti jechuudha. Maaliifi tokkoffaa ani yaadni koo biyya koo Finfinnee irratti teekinooloojii guddisuun barbaada jechuudha. Isa irratti hojjechaa hin jira jechuudha.
Amma ijoollee warri kaan warri si duukaa baran akkuma kee kana hojjetu?
Eeyyeen. Amma ijoollee kan ofii koo jechuudha. Dorgommiidhaaf Ameerikaa fuudhee deemuufan jedha. Isarratti yaaliin gochaa jira jechuudha. Amma dorgommii NASA Human Exploration Rover Challenge isa jedhamu irratti akka Afrikaa kan deemanidha jechuudha. Yeroo jalqabaa fi Itoophiyaan dorgomte jechuudha.
Yoo midhaan immoo?
Eepiriton 7 irratti jechuudha.
Ji'a lama booda jechu. Qophiin kee maal fakkaata ree?
Isarratti amma ispoonsaroota barbaadan jira jechuudha. Mi'oota illee asitti workshoppii fudhatanii ijoolleen illee akka yaalaniif jechuudha. Dorgommiin lamatu jira jechuudha. Dorgommiin inni tokko VEX Robotics'dha jechuudha. Kan robotiksii qofaadha jechuudha. Tokko immoo kan NASA Human Exploration Rover Challenge kan NASA hin qopheessedha jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha ijoollee 20-20dha jechuudha kan barbaachisu jechuudha. Ijoollee walumaan ijoollee 40 jechuudha.
Egaa amma roobootii gaafa jettu namoonni biyya keessaa beeku dhiisuu danda'u. Roobootiin kun maalidha? Maal godha?
Roobootiin kun jechuudha kan hojjetu Starstruck kan jedhamutu jira jechuudha. Isa darbee baasketii kan taphatu ture. Eepiriton 6 irratti inni suni baasketii taphata ture.
Roobootichi moo?
Eeyyeen. Itoophiyaan dorgomtee turte jechuudha. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Riimootadhaan kontirool godhamee ol darbata jechuudha.
Isa kana gaa harkumaan hojjettu?
Harkumaan hojjetama jechuudha.
Ijoollee akka kee mana barumsaa jiranii toora akkasii irratti bobba'uu barbaadaniif Saamu'eel gorsi kee maal?
Ijoolleen kun akka baratanii fi cimanii akka hojjetaniin barbaada jechuudha. Lammaffaa immoo piroogiraamiidhaan akka socho'anii sagantaa jechuudha. Guyyaatti dubbisaniifaa guyyaatti hojjetanis immoo baasuu qabu jechuudha. Animaatiif illee kan jedhu akka piroogiraamiidhaan akka fedhii isaaniif ijoollee sana akka guutaniidha kan barbaadu jechuudha.
Tole, siin amma baasii amma kana hundumaa babaastee waan hojjettu kanarratti kan si gargaare maatii keeti?
Maatii kootu na gargaare jechuudha.
Gara fuulduraatti maal yaadda?
Amma proposaalii tokko kan qopheessiin qaba jechuudha. Proposaaliin kun Finfinnee International Space Education Atmeet kan jedhamudha jechuudha. Proposaalicha illee hojjattee fixeera jechuudha. Sponsor irratti barbaadaan jira jechuudha. Waan hojjettu kanarratti atleast illee hanga humna isaan akka na gargaaran hin barbaada jechuudha.
Barataa Saamu'eel Margaa deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatoom jaalala.
Qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irdeebi'eetiin isinitti hima. Naannoo Tigraay Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti 7 dabar barataa tokkotti lubbuu dhabe. Sunitti dallaaniin barattooti hiriira ba'anii rakkoo bisaaniillee himataniitiin sun jidduutti qabeenyi kampaasaalleen yookaan immoo yuunivarsiitiillee miidhamee jira. Gabaasaan keenya kaachi nama dubbiseetiin jedhe itti gaafatamtoota yuunivarsiitii tan irratti akka dansaa argeetiin keessa odeeffachuu hin dandeenye jedha. Waldaan Afrikaa ganni 30 duubatti Morookoo miseensuufiitti dabalati. Jijjiiramee Afrikaan keessa jirtu kun waan akka malee dansaa jechuu baatanillee akka bulchooti Afrikaa jedhanitti ardiin isaanii addunyaa walxaxatan keessatti isuma hagdurii illee caal arka walqabatte jabaachaa deemuu malti. Morookoon waldaa Afrikaa kana barkum 1984 keessa baate daarii gammoojjii saaraa gamaa dhihaa. Waldaan Afrikaa kunin irraa kuteetiin biyyi biraatii kennetti dallanteetiin waldaa sun keessa baate mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.